Omenanao mpiandreny loha teny vaovao amin'izao atoandro izao, namerina ny lazaindray ny masehatra fanankalozana sy fanantonana ny antenimiera-pirenena ny andrim-panjakana izay tantany ny ramatoa Kristina Razanimasoana andritra ny lanonam-pamaranana ny fivariana tsy ara-potoana androany. Nomen boninahitra manokana mandritra ny fetin'ny orchidé andian'ny fahavalo amby roapolo izay tanterahana ao amin'ny conservatoire princesse de Galles any Londres ny ankantony arenina voajanaharin'ny Madagasikara. Nandray andraikitra manolona ny firongatr'ireo olona voasarika sy voambaka amin'ny hypnose kosa ny mpitandro ny filaminana any Betafo. Any ivelany mitohy hatrany ny fandrombahan'ny Donald Trump ny fandresena amin'ny fifitianana savaranandro ho an'ny antoko repoblikana. Ary livandra ny vimalala sy rivolaintrany no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàny manasanao ary andraikitra amin'ny farany vaovao. Ny kiatona ny fivarinana tsy ara-potoana ho an'ny antenimiera-pirenena eny Tsimbazaza nitarika ny lanonam-pamaranana ny filohan' ity andrim-panjakana ity ramatoa Razanimasoa Kristina rehefa tsy tazana tao anatin'ny andro maromaro noho ny iraka nataony tany ivelan'i Madagasikara. Ankoatran'ireo tatitra samihafa nataony tamin'ny fizotra ny fivarinana tsy ara-potoana iny, navoatrany tamin'ny lahateniny koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay niantsoany ny mpitondra mba andray andraikitra mafimafy kokoa satria nambarany fa maro be ireo tranga miseho toy ny fakanan-keriny sy ny famonoan'olona manerana ny Madagasikara. Ampahany tamin'ny lahateny ramatoa Razanimasoa Kristina filohan'ny antenimiera-pirenena nandraina tamin'ny onjapeo RNM.
Tsy tokony hitsombona ianareo fitondram-panjakana mahefa amin'ny fitadiavana vahaolana manoloana ny fahasarotana izao, satria aina ny ity hoy irainy manonja enoy daholo izay rehetra afaka manolotra hevitra tsara ahatongavantsika any amin'ny tanjona. Enoy ny mpahay ary, vondry ny mpandrara, iara-toekare sy ny sisa sy ny sisa, satria ny hevitry ny maro mahatakatavy sy tokolasy tompokovavy.
Nambarana ny ramatoa Razanimasoa Kristina filohan'ny antenimiera-pirenena koa fa tokony alalavirina ny resaka fisarambaza na ilaina ny fitoniana eto amin'ny firenena hoy ny ampahany andateniny ary naveriny hatrany fa sehatra azo ifanantonana sy fanankalozan-kevitra ny eo anivan'ny antenimiera-pirenena.
Anterina hatrany fa tena mila ny fanasitranana ny firenentsika ary iaraha-manana ne izy ity e ka samy tompony andraikitra isika rehetra. Aoka ho alavirina ny fisarahambazana fa ny fampiraisana no tiana sy akasitrahany Malagasy. Tsy misy mahazo tombontsoa amin'ny fampiasan-kery raha teo na amin'ny heritsinina izany fa fitoniana no tokony masoantsika rehetra. Tsy mitsahatra izahay manambara fa ny atao amin'ny antenimiera-pirenena dia sehatra azo ifanatonana tsara sy ifanakaloza-kevitra mba hafanajana ny fenitra demokratika.
Tsy adinondra matoa Razanimasoa Kristina ny tsodrano ireo sombavimbahoaka mba ho todisoa any amin'ny distrika izay hiadidiny ary hahavita somatsara ny tatitra atao anatin'izay fivoriana tsy ara-potoana izay nasongadiny ihany koa fa nizotra ara-dalàna ny fivoriana tsy ara-potoana teny amin'ny antenimiera-pirenena satria lantsina sy mpantsina sy tsy na sy mpanovana ny volavolan-dalàna roa izay naroso teny Tsimbazaza. Isan'ireny moa ny volavolan-dalàna izay nanitsina ny lalàna izay ampiarina ho an'ireo mpanolana tsy zava-baovao loatra tamin'ny firenena ny fisiny izay lalàna mifandraika amin'ny fanondalana izay hoy ny sombavimbahoaka Ratafika Andria Malaza Manga Dimandraibe. Ilaina entitra nefa ny fampiarana ny lalàna satria mazana marisarisa ny fampiarana izany. Maro lafo ireo antony mahatonga izany hoe ity sombavimbahoaka ity raha tsy laza afa-tsy ny fanaovana kolikoly. Misy koa ireo fiaramientana mila rindra eny anivon'ny fiarahamonina mba hisoroana amin'ny fisiny ny fanondalana raha ny fanazavany. Tsy aivina trany fa isan'ny nankatoavin'ny parlementera izay fantsina ny lalàna ampiarina ho an'ireo mpanolana izay mitondra ny fanokeviny ary ny sombavimbahoaka raha tafika Andria Malaza Manga Dimandraibe.
Ny lalàna efa ataoko hoe tsy maivana fa entitra ihany tany aloha fa any amin'ilay fampiarana izay indraindray a ny tompona andraikitra zany ma ataoko hoe misy ihany ny tsy ny rehetra efa mba misy ny mandray andraikitra fa misy a no manamaivana. Tsy afenina koa mampalahelo teto amin'ny firenena ny kolikoly. Kolikoly ihany koa dia anisan'ny antony mampatonga an'io satria namanao izy a manao kolikoly de fototra ho azy fa indrindrandrindra Zay hitatsika koa izay hoe resaka fandraisana fidorohana zava-mahadomelina, eo ihany koa ny resaka serasera izay lasantsika mirongatra be ny resaka momba ny io resaka firaisana ara-nofo izay efa mivoana amin'ny ataoko hoe naturel mihitsy ary any anatin'ireny serasera sy réseaux sociaux amin'ny internet izay efa mora dia mora ho an'ny mpiarabelona tokoa ny mandray sy manana fahafahana hiditra amin'izany. Ireny izany tokony mba handraisana fepetra. Eo ihany koa tsy hoe mitifitra ny sehatra fanaova gazety fa na ny gazety mivoaka eto amintsika ary indraindray any hoe misy ihany ireny mba tokony ho jerena akaiky, satria misy zaza tsy ampitoana mbola mpianatra mividy gazety izay ahitantsika resaka na sary somary mamoafady any anatiny ireny, tokony mba jerena fa manabe daholo ireny. Any mbola fahazazany ilay ankizy no efa miditra amin'izay ny sainy. Izany rehetra izany aty aoriana ohatra izao tsika manomboka mahita ny vokatratsiny, ka izay no tsara jerena akaiky daholo.
Ny farana ny atoandro teo araka ny fanambarantsika ny fivoriana tsiara-potoana ho an'ny teny amin'ny antenimiera-pirenena amin'ny telo tolakandro kosa no anaovana izay lanona mparamaranana izay ho an'ny eny amin'ny antenimieran-dola eny Anosikely. Iresaka fiainana antoko indray tsika manomboka eto namoaka fanambarana ny antoko roso an'ny demokrasia sosialy na ny RDS fa nametra-pelana. Ny sekretera jeneraly ny antoko Andriamatora Zakandrema Andriamasiniaina nankasitrika sy nanaiky ny fandaminana ny RDS satria nambaran'ny sekretera jeneraly teo aloha ho antony nanaovan'ny fametra-pelana ny ampitony ny fandrarana ara-politika aloha efa antonany maro mono nanolorany traikefa sy ny hery ary ny fotoanany ka nampiainan'ny antoko roso an'ny demokrasia sosialy na ny RDS. Nisongadina tamin'izany ny fametrahana fiarahamonina marina sy mirindra, teo koa ny fikatsahana hatrany ny fanatsarana ny fahapenan'ny malagasy rehetra amin'ny alalan'ny fandriana ahazo fiadanan-tsaina, tsy adino koa ny filaminana sy ny fitovianjoa, ny fampiofanana arakasa ho an'ireo tanora, ny fitsinjaram-pahefana tena izy, ny fitandrona ny tontolo iainana, ny fanomezan-kasina ny demokrasia ary ny fiarovana ny zo fototry ny tsirairay. Nanamarika ny fiainan'ny antoko RDS ho ny fanambarana ka nankasitraka an'Andriamatora Zakandrema Andriamasiniaina masiniaina tamin'ireo asa maro vitany ho an'ny antoko ary mitsodrano azy aomby amin'izay rehetra kasainy ho tanterahana manomboka eto ho metoy ny ezaka ampanajariana ny fampandrosoana ny Madagasikara sy ny Malagasy. Mifanaraka amin'izany no anolorana tsy hoela ny fandaminana vaovao ho an'ny antoko izay fitaovana entina atongavana any amin'ny tanjona dia ny sinondrarany sy nitsiny ao anatin'ny fampiainana ny fenitra manjaka vahoaka. Manosony ny fanambarana moa ny filoha nasionaly ny antoko RDS Fetson Rakoto Andrenirina. Ho an'ny antoko RPSD indray dia mbola antoko velona ity antoko ity na dia efa niaina sy nandalo lalam-piainana maro teto amin'ny firenena aza. Efa mivonona amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ho avy eto amin'ny firenena ny antoko ankehitriny hoy ny filoha nasionaly ny antoko RPSD Andreatsizena Benjaurbain. Miankina tanteraka amin'ny fanapaha-kevitry ny mpikambana maro anisa no ahafahana mamaritra izay fandraisana anjara amin'ny fifidianana izay. Ny arahana hita ohatra ny fiarahana ity antoko ity tamin'ny antoko maromaro nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ka nahafahana nampandany kandida iray izay lany filoham-pirenena amperinasa ankehitriny, izany hoe ny kandida Andry Rajoelina. Manahoana ary izay fiomanany antoko RPSD amin'ny fifidianana amin'ity taona 2020 izay mamary ny filoha nasionaliny Andriatsizena Benjaurbain.
Ny antoko RPSD dia antoko efa ho 30 taona mahery teto Madagasikara ary nandray anjara mavitrika foana teo amin'ny lafin'ny fifidianana. Efa nanana vondrona parlementaire teo anivon'ny antenimiera-pirenena, efa nanana ben'ny tanàna ary efa nanana kandida filohan'ny repoblika. Vonona ny antoko RPSD mandray anjara amin'ny fifidianana izay mifandimby eto. Misy moa izany ny fitambarana antoko ao anatina plateforme dia afaka mandeha irery koa ny antoko RPSD hiatrika fifidianana antsika amin'ity taona 2020 ity, fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina sy fifidianana solombavam-bahoaka. Vonona foana ny antoko RPSD andray anjara, mitondra ny anjara birikiny fampandrosoana ny firenena.
Manahoana ny endrikendrika izay mety ho fandraisana anjara izay?
Ny endrikendriky ny fifidianana moa izany dia mazava satria matoana ireo tsokovidiana amina toerana iray dia tsy maintsy misy ny enti-manana. Miankina amin'ny enti-manana ny antoko izany ny ahafahana mandray anjara amin'ny fifidianana.
Efa andraikitra maro no nitanan'Andriamatoa Andriatsizena Benjaurbain teto amin'ny firenena, toy izao indrindra ny valiteniny nomeny raha nanontaniana amin'ny mety mbola iverena ny lozakofidiana amin'ny fifidianana sombavam-bahoaka ho avy.
ankinina amin'ny vahoaka io satria marina fa efa filoalevitry ny kongresy nitetezana mihitsy ny tenako, efa solombavam-bahoaka voafito tao amin'ny distrika Manakara. Betsaka ny olona miandrandra, mangataka, miangavy ny iverenako solombavam-bahoaka. Ho hitantsika eo zay ary mbola tsy nanome valiteny zah fa hoelinareo tsy hoela ny valiteniko. Mitodika aminareo Manakara ny tenako, departementan'ny Manakara, Ambaive, departementan'ny Farongy, Manangano, eniko ary tonga ty amiko ny fiangavianareo. Hoeninareo sy oela ny valiteny mikasika ny hoe firotsana ovidiana ho solombavam-bahoaka ny Manakara.
Ivadika vaovao hafa indray isika. Nankatoavina nandritra ny filakevitry ministra faranteo ary tafiditra anatin'ny sorotrasa laharam-pamehana atanterahan'ny ministerany angovo sy ny ankoranafy ny fizarana kojakoja azahoana herinaratra azo avy amin'ny masoandro andre tokantrano marefo. Tokantrano marefo misa roa hetsy avy amin'ny faritra telo ambin'ny folo no isitraka izany ary efa mandeha ny tolobidy makasika izany ankehitriny. Ankoatra izay ny famatsiana herinaratra amin'ny faritra ambanivohitra ka toerana misa fito amby roapolo no kasaina ametrahana toby fampamokarana herinaratra avy amin'ny masoandro. Tanjona ny mba hahafahan'ny malagasy rehetra misitraka herinaratra isan-tokantrano, hahafahan'ny olona miasa amin'ny fiainana andavanandro, hoy ny sekretera jeneraly ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo Thierry Andriantsoa.
Ataontsika hoe topologia an'i Madagasikara tsy mamela antsika anao maiazy an'i Madagasikara anatin'ny fotoana fohy. De lafiny faharoa ny lafiny ara-bola, hoe tsy manana fahefa-mividy tsika anangana andreny toeram-pamokarana ireny isaky ny tokantrano tsirairay. De anatin'izany a misy vahaolana atrehantsika ao ny ivon'ny fitondram-panjakana amin'izao, amin'ny lafiny voalohany a hoe alefa atao tonga eny amin'ny tokantrano tsirairay ny herinaratra ilain'ny malagasy tsirairay zany. Raha tsy ilaza fa tsy ny vola voalaza omaly tany amin'ny anivon'ny filakevitry ministra, misy roa hetsy ny kit solaire ho aparitaka anatin'ny fotoana fohy eto amintsika. Anatin'izany koa ny fanatsarana ny lafin'ny famokarana herinaratra eny ambanivohitra amin'ny electrification rurale, zay zava-dehibe tokoa. Raha tsy teny fa tsy ny anatin'ny zato andro antsika de misy fito amby roapolo hitsangana anatin'ny zay zato andro zay, misy fito amby roapolo isa izy ireo efa ovonina. Ary anatin'izany farany a ny ataontsika hoe hybridation zay apisy disponibilité ny resaka energie any amin'ny faritra rehetrarehetra. Misy fito amby efapolo anatin'ny enimbolana ary misy roa amby telopolo ho avy aorinan'izay, zany hoe ho disponible ny energie amin'ireo toerana voatondro ireo ary afaka hiasan'ny olona hiasana. Zay ny tena zava-dehibe, afaka hiasan'ny olona rehefa misy ny energie any amin'ilay toerana voalaza.
Atoisika amin'ny pezan'ny tontolo iainana izay vaovao zay no miamboninahitra manokana mandritra ny fetin'ny orchidie andian'ny fahavalo amby roapolo izay tanterahana ao amin'ny conservatoire princesse de Galles any Londres ny ankanton'ny arena voajanahary Madagasikara. Aritra ray volana moa ifety io izay efa nanomboka ny telo febroary lasa teo. Miatrika ity fetin'ny orchidie ity any toerana ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Max Sandonirina Fontaine no sokajiny manam-pahaizana ho zaridaina tsara indrindra sy ahitana karazan-javamaniry be indrindra manerana an'izao tontolo izao. Ny Royal Botanic Garden ko manana velaran-tany raika amby roapolo amin'ny zato hektara io zaridaina io ary ahitana karazan-javamaniry misa telo alina. Ankoatra ny fitsidihan'Andriamatoa ministra ny fampirantiana ao amin'ny zaridaina manana ny lazany io, niona tamin'ny mpitantana sy ireo manam-pahaizana siantifika tao an-toerana koa izy. Voaresaka tamin'izany moa ny fanamafisina ny fiaramiasa efa nisy, manamafy izay fiaramiasa efa misy eo Madagasikara sy Royaume-Uni izay rahateo ny Festival des Orchidées, hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Max Andolirina Fontaine. Eo amin'ny pejan'ny kolotsaina ifamotoana amin'ireo mpakafy nitarika ny ainga eto andrenivohitra ireo mpikambana mandrafitra nitarika amin'ny alahady izao. Fotoana efa mahazatra nitarika ny fiaraha-mifety amin'ny fams club amin'ny fiandohan'ny taona takizao ka eny ampifiloandray no anatanterahana ny lanonana amin'io alahady io. Isantarana amin'ny fanomboana ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny kara nitarika ny ainga atsehatra koa ny alahady, tsy adino akoatr'izay ny fandraisana ireo mpakafy tehiditra ao anatin'ny fikambanana. Nambaran'ny rabe sec Luc Marie Famtoy, tsy misy fiovana ny fiaramiasa nitarika amin'ireo mpikarakara lanonana. Efa maromaro koa ireo fandaharam-potoana amin'ity taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity raha ny fanazavany, ary ho ampafantarina ny mpakafy izay ho tonga eny ampefiloha izay fandaharam-potoana tsara ho fantatra izay arahontsika ny fanazavany.
ao amin'ny nesa ampifiloa manaovana azy amin'ity indray mitoraka ity amin'ny alahady faraky amby folo ny volana febroary manomboka amin'ny sivy ora sasany a ny fotoanatsika ao ary ny masoandro maty no mampalahelo izy izy ny fitenena satria dia korahana lanonana fiaraha-misakafo a izay no iarahantsika miaina ao amin'ny nesa ampifiloa amin'ny alahady ho avy izao. Ny mampiavaka azy dia ao ihany koa no ifankahitantsika amin'ny tarika ny ainky ho anareo izay maniry ny akasary resadresaka hitafatafa amin'ny tarika ny ainka zany a ao no ahitantsika amin'ny vatana ny tarika ny ainky kisy fampisehoana goavana manao hoana ao fa ny tarika ny ainka moa ao raha teo a dia mba misy a mety fiaramihira indraindray mety mipakafy mihiranihira ny tarika ny ainka ao ihany koa ny tombofoka ho sisy ny fitenenana ity fiaolana ity ihany ko zany a dia fiaolana miavaka satria anatin'ny fanomboana ny fankalazana fahatelopolo taona ny akarana tsehatra ny tarika ny ainky dia io a nolanolana voalohany a anamariana an'izay taonjao pilibe zay a fahatelopolo taona amilay programa amin'ity taona ty a ao ihany koa ny lazana azy atrany amin'ny volana aogosta any a dia efa misy voafantsika ary nitarika ny ainga dia ho akaikinareo mandrakariva na sekoly na fiangonana na fikambanana tsotra ianao a na olontsotra ihany koa dia vona hiara-dalana aminao mandrakariva amin'ny fikarakarana ny lanonana fiaraha-miasa nitarika ny ainga.
Anisantsika ny fiarahana indray ny vaovao eny anivon'ny fiarahamonina ny entina teo anatrehan'ny fampanoavana teny Anosy indray Roko Donatien Omaly ataorinan'izay moa dia nampidirina mponja vonjomaika eny an-tsefa izy avesatra anenjehana azy ny fanaovana tsindry amin'ny mpiasam-panjakana eo koa ny fandavana sakana napetraky ny mpitandro ny filaminana indrindra ny fidoroana sy fivarotana zava-mahadomelina mariana fa izy zany hoe Roko Donatien ilay nosamboriny zandary teny Fenorivo ny herinandro lasa teo olona efa voaheloka eny tona trano izy na sazy miatra izy ary mbola mamita sazy no izao tratra nanao fandikan-dalàna izao indray ary dia miverina any amponja izay ny eto Antananarivo fa nandray andraikitra manolana ny famaroan'ireo andian-jatovo lasibatra ny fanaovana ilay karazana toromaso vokatry ny fandrendrehana olona tsy atsiaro tetana ilay atao hoe hipnozy ny mpitandro ny filaminana any amin'ny distrika ny Betafo maro mantso ireo olona voasarika sy voambaka amin'ny alalan' io fampatoriana io mampita ny vaovao teo Rabeasina Antenaina.
La sipatra izy ireo amin'izany ireo mpianatra tsy ampitaona hatramin'ireo mpivarotra rano fanadiadiana natao tanora manodidina ny 70 taona ny miakatra eo no voasarika ka mianatra manao izay fameriverena saina na hipnoze izay manoloana izany dia nandray fepetra ny fitandroana ny filaminany tanàna ka voasambotra izy ireo ny 9 febroary teo ny tanora iray 20 taona mpitarika azy ireo manampifanazavana ny ofisier de polisy Randriatsalama Ajarisoa Fonjiniaina lehibe ny komisarian'ny Betafo
resaka hipnoze dia tena zavatra atahorana anemba saina vahoaka eto amintsika efa nangalana fepetra manokana zany le fanaovana hipnoze satria hipnoze io a dia zavatra tsy manara-dalàna zavatra mety anakorotana ny fiarahamonina efa nangalana fepetra manokana ozy a satria dia efa nalaina zany le olona zay mitarika anazy io a eto
nandritry ny famitorana natao mpitandro filaminana tamin'nyity mpitarika ny andian-jatovo mpanao hipnoze eto Betafo ity dia fantatra fa efa manjatony ireo voasarika amin'ny fampianarana ary misy hatrany ivelan'ny faritra mihitsy aza izany ny olana ara-pitiavan'ny adolatsainto ny fanaparana ny filany nofo ary ny fisolokiana mpivarotra amin'ny alalan'ny famerim-bolatra eto no tena mitranga manampy fanazavana ny mpanao ny famitorana eo anivon'ny polisy pirenena eto Betafo ny inspecteur de polisy Randriary Niaina Andritina.
Rehefa vitanay ny fanadiadiana dia manazava moa izy fa fampianarana ohatra ny fampianarana rehetra io zavatra ataony io izy moa dia manana mpianatra 300 eo zany zareo zao nefa ao anatin'ny groupy
izay no vaovao azompitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo Rabeasina Antenaina avy atao amin'ny radio Zaraso mampita izany ho anao mpiainy fampalalam-bavaoan'ny radio Don Bosco.
Fa maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia ny pejan'ny fanatanjahantena samy tafakatra hiadiny lalao famaranana amin'ny fifaninana fiadina ny amboarany afrika amin'ny taranja baolina kitra andihany fa 40 ny ekipa pirenena ivoarianna sy nizeriana ho tanterana amin'ny alahady avy zao amin'ny 10:30 alina ty ora ty Madagasikara moa izay lalao famaranana amin'ny kanina izay atsaivina fa efa niona tamin'ny lalao faharoa ny fifanitsarana isambondrana tamin'ny 8 janoary lasa teo i Côte d'Ivoire sy Nigeria ny ondrika tamin'ny sarainy tsy misy teo anatrehan'ny voromaherin'nizeriamo ny elefanta ny côte d'ivoire tamin'izay melohany lalao famaranana amin'ny alahady izao ho tanterana rampitso kosa ny lalao fiadinany larana fahatelo amin'ny ekanina ifandona amin'izany ny ekipa ny repoblika demokratika ny congo sy ny ekipa ny afrika atsimo izao reo vaovao avy any velany manentana ny rehetra tsy hipetrapotsi ny manoloanareo endrika fanararotana samihafa ka hivavaka sy andray andraikitra amin'ny fiarovana ny fahamendrehan'ny maolona i papa françois fanentanana izay nivoatra tamin'ny afatra navoakany ho an'ny fanamariana ny andro erantany ivavahana sy andinina ny fanoerana ny famarinan'olona omaly valo febroary andro izay atsiarovan'ny eglizy an'ny josephine bakita izay vehivavy soudanaise lasa religiosy ary natsangany joan paoly faharoa olomasina tamin'ny taona roa arivo nasongadin'ny papa tamin'io afatra io ny tantarany ity olomasina ity izay namidy tamin'ireo mpividy andevo tamin'ny fahazazany natsiaro ireo rehetra ny ady amin'ny fanafoanana ny famarinan'olona koa ny papa tamin'ny foafatra io ilaina ho izy ny fahaizamiaino ireo mijaly any Rusia ny rehetra alina ny trano lehibe iray misy rihana entina ao avaratra andrefan'ny Moscou misy efajato any hoany ireo olona tsy maintsy navoaka tao amin'ny efitrano lehibe io ho fiarovana ny ain'izy ireo na herivaika moa ny firehetana izay mbola sy voafaritra loatra amin'izao ny antony natonga izany maherin'ny 30 ireo mpamonjy vona ny fanometana na ifeny fianaky ny afo nampiny ny helikoptera misy roa tsy isy kosa hatramin'izao filazana rato nisy ny maty na naratra nandritra izao firehetana izao efa misokatra moa ny fanadiadiana norombanandriamatoa Donald Trump ny fandresena tamin'ny fifidianana savaranandro hoan'ny antoko repoblikana notanterana tany Nevada o Mali latsabato faharoa notanterana tany amin'ny fanjakana iray io ny andrefan'ny Etats-Unis zany tamin'ity herinandro ity izao nazahoanandriamatoa Donald Trump ny maronisa tamin'ny delege repoblikana izao mpifaninana voalohany tamin'ny filohan'ny Etats-Unis teo aloha ity mora matoa Nikki Haley izay filoha lefitra amerikana tamin'ny fitondranandriamatoa Donald Trump tany Etats-Unis mankasitrika anao no anarakatra amin'ny faran'ny vavao tamin'ny tia toandro ity amin'ny irony fotoanantsika manaraka mandrapitafary